ሞያሌ ብመከላኸሊ ሰራዊት ሸውዓተ ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ከተማ ተዛሪቦም ምምሕዳር ዞባ ቦሮና ብወገኑ መበገስቲ ቅትለት ንምፅራይ ንኣባላት መከላኸሊ ሓይሊ ይሓትት ከም ዘሎ ገሊፁ እቲ ቅትለት ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ዛጊድ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ። ሎሚ ዕጡቃት ሓይሊ መከላኸሊ ኣብታ ከተማ ንኸይንቀሳቀሱ ምእጋድ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዘሎ ጎንፂ ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ብምእታዊ ኩነታት ይረጋጋእ ከም ዘሎ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ከም ዝበለን በዓል ስልጣን ፀጥታ ክልል ሶማሌን ነበርቲ ከባቢ ገለት ከባብን እውን ይገልፅ ኣለው። ገልሞ ዳዊትን ሙክታር ጀማልን ንዝለኣኾ ፀብፃብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ኣቶ ኣብዲ ኣደል ሓሰን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ፀጥታ ክልል ሶማሌ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ብዛዕባ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ደብ ኦሮምያን ክልል ሶማሌን ብፍላይ ኣብ ሞያሌን ጨናክሰንን እቲ ጎንፂ ይደጋገም ስለ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ንኸኣቱ ክልቲኦም ክልላት ብመሰረት ዝሓተትዎ ሎም ምሸት ሓይልታት መከላኸሊ ኣብቲ ከባቢ ኣትዮም ነቲ ዝነበረ ጎንፂ ጠጠዋ ኣቢሎም ኣለዉ ኢሎም መበገስቲ ጎንፂ ትብልዎ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ከምዚ ክብል መሊሶም።
አንደኛው የግጭቱ መነሻ የዚህ አራቱ ቀበሌዎች የይገባኛል ጥያቄ ስለሆነ ሁለተኛው ደግሞ የግጭቱ
ሓደ ናይቲ ጎንፂ መበገሲ ናይ ኣርባዕተ ቀበሌታት ናይ ይግባአና ሕቶ እዩ። ካልኣይ ከዓ ኮንትሮባንድን ዘይሕጋዊ ንግድን ኣብቲ ከባቢ ዶብ ሞያለ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካል እቲ ጎንፂ ክኸውን ይኽእል እዩ።
እቲ ሳልሳይ ፀገም ከዓ ፀገም ኣመራርሓ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ክልቲኡ ወሰናት ዘለዉ ኣመራርሓታት ርእሶም ክፍትሹ ተገይሩ ተሳትፎ ኣመራርሓ ከም ዘለዎ እውን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣመራርሓት ከባቢ ኮነ ነባሪ ህዝቢ ብቐጥታ ናይ ክልል መንግስቲ ሶማሌ ሓይሊ ይወግአናሎ ዘይኮነስ ዝተወደበ ሓይሊ ወይ ነገድ ካልእ ዓይነት እዩ ዘሎ ኣብ ሞያለ ከዓ ኣልሸባብን ካልእ ናይ ወፃኢ ዕጡቃትን ዝተሓወስዎ እዩ ዝብሉ ዘለዎ እሞ ኣብዚ መጥቃዕቲ መን ይዝካፈል ዘሎ ኢልኩም ተሓስቡን ዝብል ሕቶው ዛሃቦ ምላሽ
የውጭ ሀይሎች ለምሳሌ እንደ አልሸባብ የሚባሉ ድርጅቶች እዚህ ጦርነት ተሳትፏል። በተለይም በሶማሌ በኩል
ናይ ወፃኢ ሀይልታት ንኣብነት ከም አልሸባብ ዝበሉ ውድባት ኣብዚ ጎንፂ ተካፊሎም ብፍላይ ብወገን ሶማል ሓገዝ እናረኸቡ ናብዚ ኣትው ኣለዉ ምስ ኦሮሞ ይዋግኡ ኣለዉ ዝበሃል እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቂ ሓበሬታ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዘጻረናዮ ነገር ስለ ዝኾነ መሰረት ኣልቦ እዩ። ንሓድሽ መንግስቲ ክልል ሶማልን ነዚ ዘሎ ለውጥን ዘይቅበሉ ሰባት ዘውሪዎ ናይ ሓሶት ወረ እዩ።
ኣብዚ ጎንፂ ኣልሸባብ ዝኾነ ተሳትፎ ከምዘይብሉ የረጋግፀልካ ክብሉ እውን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ኣብቲ ጎንፂ ዝተካፈሉ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተወደቡ ሚሊሽያታት እዮም። ናይ ክልል ሶማሌ ፍሉይ ሓይሊ እውን ኣብዚ ኢድ ከምዘይብሉ ከረጋግፀልካ እፈቱ ክብሉ ኣቶ ኣብዲ ወሲኹም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ተመያይጦም ዝበፅሕዎ ውጥን ምፍታሕ ዕጡቃት ሓይልታትን ዝተዓጥቃ ሓይሊ ካብ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ክርሕቕን ምግባር ዝብል ሓይሊ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፀጥታት ከባቢ ከረጋግፁ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ሰሙን እዚ ክፍፀም ኢልና ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም ኣለዉ።
ብኻልእ ወገን ኣብታ ምስ ኬንያ ተዳውብ ከተማ ሞያለ ን9 መዓልትታት ቀፂሉ ዝፀንሐ ግጭት ሎሚ ከም ዝሃደአ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ዝኣተወ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ብረት ሒዞም ንዝንቀሳቐሱ ሰባት ይጠንቅቕ ከም ዘሎ ሓደ ነባሪ ይገልጽ። እቶም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘእተውዎ ሰብ ግን ከምዘየለ እኳ ደኣ ነበርቲ ንቡር ህይወቶም ክቕፅሉ ጥራይ የተሓሳስቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ። መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ንቐንዲ ጽርግያታት እታ ከተማ ሰራዊት ምክልኻል ተቆጻጺርዎ ከም ዘለውን ነበርቲ ሞያለ ይገልጽሎም። ብዙሓት ሰባት ግን ነታ ኸተማ ሓዲጎም ስለ ዝሃደሙ እታ ኸተማ ሕጂ ሰብ ኣልቦ ኸተማ ትመስል ኣላ ክብሉ እውን ይገልጹ። ብኻልእ ወገን ትማሊ 7 ሰባት ኣብታ ኸተማ ሰፊሩ ብዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዝተቐተሉን ብምምሕዳር ከም ዝሕተቱ ከም ዘይተገብረን እውን ገለ ነበርቲ ይጠቕሱሎም። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦረና ኣቶ ደንገ ቦሩ ቅድሚ ሎሚ ቅትለት ዝፈጸሙ እውን ናብ ፍርዲ ዘይምቕራቦም ይገልጽ። ከም ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።